Așa cum am anunțat, mesajul meu din această seară se intitulează Petrecerea s-a încheiat. Sigur, pornim de la acest capitol atât de cunoscut, numai că lucrurile parcă se întâmplă la fel. Citeam săptămâna asta, iată un comentator ce spunea: prosperitatea este un instrument care trebuie folosit, nu o zeitate căruia să te închini. Și ceea ce constatăm în ultima vreme ca și copii al lui Dumnezeu este că materialismul acesta este tot mai o cursă pentru foarte mulți dintre noi. Sigur, nu mai suntem cam 30 de ani, cum aveam și ce aveam și așa mai departe, știm lucrurile acestea. Ei bine, am început să avem mai multe lucruri, avem locuințe mai bune, avem mașini, avem mai multe lucruri. Numai că întrebarea este, ne închinăm noi acestei prosperități sau nu? Pentru că se observă ceva. Viața spirituală e tot mai săracă. Suntem tot mai puțin implicați în lucrurile spirituale decât în lucrurile materiale. Și asta e păgubos în viața noastră, în creșterea noastră, ca individ, ca biserică, ca și lucrare. Și așa că să știți că văzând ceea ce se întâmplă și din punct de vedere geopolitic în jurul nostru, toată lumea este, oare izbucnește al treilea război mondial sau nu? Ați văzut că ieri era românii și bulgarii din Germania, au stat pe străzi că au primit un semnal că va fi cutremur și au sărit toți, s-au dus și au ieșit afară. Au stat toată noaptea afară. Știm toate aceste lucruri. Avertizările vin din foarte multe... Dar observați următorul lucru. Omul și oamenii nu iau seama la avertizările Cuvântului Dumnezeu. La faptul că ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos se apropie. Întrebarea este, cum ne va găsi pe noi ziua Domnului? Tocmai de aceea, aș vrea să mergem la o petrecere în seara asta și să vedeți ce se întâmplă acolo. Și vă rog să nu uitați că și noi toți ar trebui mereu să ne cercetăm. Observați, omul astăzi tinde tot mai mult spre distracție, spre petrecere, spre așa mai. Eu mă mai distrez cu Nistor. Și Nistor, eu știu că asta e o tradiție la ei în Dendie și nu urgine sau nu, vai de mine. Dar mă distrez că Nistor întotdeauna trebuie să aibă un motiv de o petrecere. Punem domn mic, două ceva, cu tare. Că unul pleacă, că unul vine, că cu tare. Dom'le, bagem o petrecere, da? De ceva. Bine, asta nu înseamnă că noi ne gândim, el să gândească la o prăjitură, să gândească la un suc, e ok, nu să punem problema la alte lucruri, să nu interpretăm greșit. Dar ceea ce observ este că foarte mulți oameni de creștini astăzi caută lucrurile acestea mai mult decât pe Domnul. Și suntem vrând nevrând, pentru că tot mai mulți se duc spre latura asta și noi să începem să iubim și chiar să neglijăm venitul la casa Domnului în favoarea acestor lucruri. Și asta este o problemă. Acum, revenind la textul nostru din Daniel 5, cred că a fost cea mai neinspirată idee să dai o petrecere când armatele inamice înconjurau Babilonul. A fost un sacrilegiu să trimiți după, de asemenea, să trimiți după vasele sfinte ale templului de la Ierusalim pentru o beție și pentru a celebra zeitățile păgâne în mână cu ele. A fost o idee zadarnică să chem pe vrăjitori și ghigitori să-ți citească și să-ți interpreteze scrisul de pe zidul odăii în care a fost petrecerea. Și a fost cea mai gravă sau cea mai neinspirată, proastă, cum să o numim, alegerea lui Belsasar să nu cadă cu fața la pământ și să nu se pocăiască atunci când a văzut mâna că scria ce scria. Dragii mei, sau cel puțin când Daniel a venit și i-a interpretat, a fost ultima lui ocazie să se pocăiască. Între capitolele 4 și 5 au trecut aproape 25 de ani. În acest timp, Daniel a fost ocupat să primească și să scrie profețiile pe care le citim mai târziu în Daniel, de la capitolul 7, 8, 9 încolo. Și vedem în capitolul 7, în versetul 1, că zice, în primul an al lui Belșațar, regele Babilonului, atunci a primit prima viziune. Iar viziunea cu berbecul și țapul din capitolul 8 a fost în al treilea an al domniei lui Belșațar, potrivit lui Daniel, capitolul 8, cu versetul 1. Însă, în lista de priorități a lui Dumnezeu, vreau să țineți minte lucrul acesta, toți, cu mie în frunte. Prioritatea lui Dumnezeu este viața noastră spirituală, mai mult decât istoria acestei întregi omeniri. Copiii lui, în ochii lui Dumnezeu, valorează mai mult decât întreaga această lume. Cititorul obișnuit al Bibliei ar putea considera că acest capitol are informații prețioase cu privire la istoria antică și la imperiile care s-au ridicat atunci. Iar începutul și sfârșitul capitolului oferă și astfel de informații. Dar cea mai mare parte a capitolului, dacă privim cu atenție și îl citim cu atenție, se concentrează pe nebunia și răutatea unui rege păgân care se lovesc și despre modul în care judecata cerească a lui Dumnezeu i-a pus capăt împărăției lui. Și bine zice Solomon, Dumnezeu înalță și Dumnezeu coroană. Într-o noapte a dispărut Imperiul Babilonian, fiind cucerit de Medo-Persan. E mezul nopții. Tot ce se aude la acea sală imensă sunt loviturile de genunchi a unui rege care își lovește genunchii incontrolabil. Muzica a încetat, dansul s-a oprit, petrecerea s-a terminat și Dumnezeu a intervenit în mijlocul orgiei lor. Hai să privim puțin la locul orgiei. Se află undeva în Irakul de astăzi, dragii mei. E o regiune geografică la nord-est de Babilon și râul Tigru. E delimitat de munții Zagros, râurile Araxes, Cirus, Hircania și Elam. Locul este renumit pentru cai de rasă. Și atunci și chiar în vremele noastre de astăzi. Persia a câștigat controlul asupra Mediei în 550 înainte de Hristos, formând Imperiul Medo-Persan. În cele din urmă, Imperiul din Asia s-a extins, dragii mei, până la Marea Mediterană și până la Marea Baltică, în Europa, și apoi până la Golful Persic. Imperiul Persan este vizibil și în înregistrările profeților lui Daniel, profețiile lui Daniel, și bineînțeles și în cartea Estera. De la Nebucadnețar la Nero, de la Belșațar, dacă vreți, la Ceaușescu, conducătorii păgâni l-au sfidat pe Dumnezeu. Dar Dumnezeul cerului îl învinge întotdeauna. Să nu uităm asta. să nu fim luați de val. Nebucadnețar murise în 562 înainte de Hristos. Și trecuseră 23 de ani de cuvintele de început din Daniel, capitolul 5. Babilonenii avuseseră o serie de regi fără valoare după Nebucadnețar, care n-au stat mult la conducerea Imperiului. A fost Merodach în 562 până în 560, a fost Neriglisar din 560 până în 556, a fost Labașii Marduc, care a domnit mai puțin de un an. Și Nabonid, care a preluat tronul în 556 și a domnit până în noaptea descrisă în acest capitol, 29 octombrie 539, spun comentatorii. Acest Nabonid era tatăl lui Belșazar. Vom vedea imediat mai multe despre asta. Dar, un alt lucru pe care vreau să îl subliniez și am aici o afirmație, Dumnezeu este împotriva oricărei orgii, oricărei destălăbărări, de orice fel. Mai ales atunci când această destrăbălare este legată de idolatrie. Versetul 1. Împăratul Belșazar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Orgia descrisă în text este confirmată și de istoricii greci, de Herodot și de Xenofon. Belșazar înseamnă Bel protejează pe rege. Ăsta era zeul, unul dintre zeii Babilonului. Și el a domnit în Babilon în timp ce tatăl său Nabonid era plecat să lupte cu perșii. Era coregent, dacă putem spune așa. Cu toate acestea, tatăl fusese deja capturat, era în mâinile mezilor, iar forțele mezilor și perșilor, chiar în acel moment, erau la porțile Babilonului și cuceriseră suburbiile Babilonului. Deviaseră Eufratul și intraseră pe acolo și deja se apropiau să vină către palat. În mintea oricărui om sănătos, care mai gândește puțin, se naște o întrebare. De ce într-o seară în care se juca viitorul Imperiului și a vieții lui, un rege ar decide să organizeze o petrecere? Și sunt trei posibile răspunsuri. Poate că Belșazar la această petrecere a chemat zeii lui păgâni în ajutor, sau poate credea că zidurile acelea care ale Babilonului, care erau foarte late și foarte înalte, îl va proteja de orice forță invadatoare și că nu va fi problemă. Sau poate filozofia lui, ca multora de astăzi, este aceea, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, nu? Ea e o filozofie destul de rezonabilă, dacă nu ar fi înviere, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 32. Și țin în versetul 2 la 4. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mare lui nevestele și țitoarele lui. A adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai mari și nevestele lui și țitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii lor din aur, din argint, din aramă, din fier, din lemn și din piatră. Sigur, o petrecere nu se poate ține fără vin. Așa se spune. Mai ales mi-aduc aminte când eram adolescent și copil. Voi pocăiți, ce nuntă aia fără lăutar și fără vin și fără băutură? Eram bazăcoriți, eram umiliți. Da, era, toată lumea mergea pe picioarele lui acasă. Nu în patru labe. Nu a doua zi, au și așa mai departe. Dar probabil că la început sau Au mâncat bine, s-au săturat și apoi au băut până când nu-i mai țineau picioarele. Acest tip de orgie era obișnuit în toate regatele antice și a fost descrisă de mulți alți istorici. Și nouă intrăm în Amanotica, n-are rost. La distracție și orgie, Belșațar a mai adăugat acum o blasfemie. Vă rog să remarcați lucrul acesta. În cel mai rău caz, comentatorii spun că Nebucanețar nu folosise niciodată vasele sacre pe care le luase din el din templul de la Ierusalim ca să le folosească, ca să cinstească pe sau să se închine zeilor Babilonului. Și cu siguranță ceea ce Belșațar a făcut, iată, Dumnezeu n-a lăsat ca lucrul acesta să nu fie pedepsit, să nu fie oprit. De aceea a oprit și din cauza aceasta a oprit petrecerea. Să știți că, știm, asta am mai spus altă dată, Belșațar nu era fiul său, ci probabil nepotul său. În aramaică nu există termenul de bunic, ci numai de tată. Și de aceea la noi este trecut tatăl. Dar se pare că era nepotul lui Belșațar. Unii comentatori cred că Belșațar nu ar fi folosit acele vase sacre dacă ar fi fost treaz. Mă îndoiesc. Am greșit să credem că este un act de neglijență sau o simplă prostie. Dar în registrarea lui Daniel, Daniel n-a pus-o în zadar și a descris-o în cele trei versete. Pentru că el vrea să ne zugrăvească și ca noi să înțelegem contrastul între zeii la care se închinau babilonienii și folosirea obiectelor sacre de la templul Dumnezeului celui viu, pe care pentru a celebra și s-a închina ei cu, în cinstea zeilor lor falși. Și tocmai de aceea el are o asemenea descriere. Dar hai să privim puțin la sacrilegiu. Mai întâi să lămurim termenul. Sacrilegiu nu este un termen biblic, ci este un cuvânt care vine din latinescul sacrilegium și este o descriere a unei persoane care fură lucruri sfinte sau lucruri sacre. A ajuns să însemne apoi în timp profanare, folosire greșită sau irreverență gravă față de ceea ce alții consideră sacru și sfânt. Belșațar a fost cu siguranță vinovat de acest păcat. În public el a folosit în mod voit și inutil lucruri sfinte în scopuri păcătoase. Când Iisus i-a alungat în mod clar atunci din pe schimbătorii de bani din templu, el a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de telhar. Și asta era un sacrilegiu. Și este un text bazat pe Isaia 5:6-7 și Ieremia 7:11. Domnul Iisus Hristos a citat din Vechiul Testament. Cu toate acestea, vede în mod obișnuit să știți următorul lucru. Acte sau sacrilegii în zilele noastre și să văd asta de-a lungul istoriei bisericii. Ama, vreau să trec, să facem aici o aplicație. Folosirea trupurilor noastre care sunt locuite de Duhul Sfânt al Dumnezeu, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, în scop ca să păcătuiesc, este un sacrilegiu. Da? Dacă comit adulter, este un sacrilegiu. Dacă beau vin, dacă beau alcool, dacă mă droghez, dacă fumez, nu fac altceva decât să fac un sacrilegiu. Împotriva templului Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, mare atenție cu lucrurile. Mi-aduc aminte când eram ca voi și vedeam pe generațiile celelalte care erau mai mari ca mine, cu 10, 15, 20 de ani. Erau cu adulți, cu copii, cu soții. Și singurul lucru, pe lângă lucrul ce lucram, singurul lucru era, astăzi, dacă ar putea să bea ceva. Pentru asta trebuia. Și era astea zile când așa, mă, ce robie și asta, mă. Mă, ce robie. Singurul lucru, asta era bucuria vieții lor. Ori să meargă, n-aveau bani să găta banii, chestii, avea țăranul Clop, că așa zicea mea, țăranul Clop, făcea pălinca acasă la Nimăiești și țăranul Clop vinea cu pălinca de stegi. Și pe datorie. Singurul lucru. Măi, robie, mă. Măi, robie. Aveți grijă? Mă, tineri, ascultați-mă. Intrați în serviciu. Intrați în serviciu și să țineți minte că satana nu s-a schimbat. E la fel și astăzi. Întâlniri, business-uri, chestii, team building, chestii de astea. Da. Deci abar râdeți. Pentru că acolo se întâmplă lucrurile acestea când copiii Domnului comit sacrilegii de genul acesta. Ăsta este. De aceea vă spun lucrurile acestea. Să le priviți cu toată seriozitatea și cu avertizarea pe care Domnul ne-o face. Mergem mai departe. Cu alte cuvinte, ospățul acela nu era o simplă desfătare, ci o idolatrie năprasnică și o sfidare a lui Dumnezeu, pe care Nebucanițar îl numește Împăratul Cerurilor. În Daniel 7:37, țineți minte, 4, ultimul verset, iată ce spunea bunicului, dacă să zicem așa. Acum eu, Nebucanițar, laud înalt și slăvesc pe Împăratul Cerurilor, căci toate lucrările lui sunt date, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Cum umbla nepotul său? Cu mândrie. Cu mândrie. Sfidând pe Dumnezeu și sfidând lucrurile sfinte de la templu pe care Nebucanețar le-a adus. Cuvintele o mie de nobili sau pot însemna, poate fi un termen general, care, dar aceștia erau, se pare, la invitați la petrecere. Dar cuvintele ne spun mai mult decât acestea, decât asta. Când ne spune că, citiți, să citiți bine, Lăsătul, Belșațar a băut vin înaintea celor o mie. Oh, de cât eu n-au venit și la mine. Hai mă, bea și tu împărat. Mi-aducea o mie, pe-aia. Să-l beau eu. Bă, voi, creștiani, așa, nici un pahar. Înțelegeți? Belșațar, de fapt, este cel ce a dat tonul la ospăț. Tonul orgiei. Și el este vinovat. Pentru că dacă mergem mai departe, vom vedea fapt că scrisul acela de pe perete era adresat tocmai lui, nu celor o mie. Și el, lui era adresat. Așa că, foarte posibil, el să fi fost pe o scenă, în fața tuturor, la o masă, și acolo a băut în prezența tuturor. Observați aici că Belșazar a băut vin înaintea celorlalți și asta înseamnă că el a creat atmosfera. El a dat tonul beției. Atunci toți cei prezenți trebuiau să se simtă liberi și să facă ca și șeful, ca și regele. Dacă Belșațar ar fi petrecut ceva timp până în seara aceasta, până în noaptea aceasta și ar fi citit pe Ieremia, ar fi putut avea un comportament diferit în acea zi sau noapte fatidică de 29 octombrie. Cu mult înainte ca perșii să-i cucerească, Ieremia a spus că Babilonul va fi atacat de o națiune din nord. Ieremia 50:3. Nu numai că profetul dedică două capitole întregi și lungi căderii Babilonului în Ieremia 50:51, dar profeția include câteva amănunte fascinante și vă rog să fiți atenți. Iată ce zice Ieremia 51:56-58. Da, pustuitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși și li se sfarmă arcurile. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită. Și anume, atenție, voi îmbăta pe voievozii și înțelepții lui, pe cârmuitorii, pe căpetenile și vitejii lui. Voi adormi somnul celor de veci și nu se vor mai trezi, zice împăratul, a cărui nume este Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Dacă ar fi avut puțină înțelepciune, ar fi știut ce urmează. Pentru că Domnul i-a revelat robului său Ieremia. Nu este greu să înțelegem rolul nociv al vinului. Îl subliniez. Deoarece prea mulți creștini astăzi se joacă cu focul. Daniel menționează vin sau băutură în fiecare dintre primele patru versete. Ceea ce înseamnă că în primele patru versete vinul și băutura, beția, a avut un mare rol. În acest verset îl leagă băutura cu închinarea păgână a zeilor din aur, argint, bronz, fier, lemn și piatră. Evident că Daniel nu scrie despre filozofia seculară în acest text. În zilele noastre, idolatria a devenit o formă preferată de închinare. Suntem astăzi mult prea sofisticați pentru a ne închina aurului, lemnului, pietrei și vaselor din aur și adin. Dar ne închinăm zeilor în mințile noastre. Și pe Iisus, în mintea noastră, l-am detronat. L-am dezbrăcat de divinitatea sa. L-am făcut pământean ca noi. Și l-am făcut un Dumnezeu mistic. Toate astea sunt profanări. Cu privire la cine este Dumnezeu, la cine este Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia Vechiului Testament, despre el, nu sunt nimic mai mult decât o colecție de povești interesante. Așa spun oamenii astăzi, când citesc Vechiul Testament. Mă întreb oare, n-ar fi timpul pentru un alt perete pe care mâna Domnului să scrie din nou și să avertizeze? Hai să privim acum la ce urmează, la judecata lui Dumnezeu. Din păcate, ignorăm prea mult timp avertizmentele lui Dumnezeu. Și când facem asta, tot ce ne rămâne este să primim o notificare a pieirii noastre. Știți ce înseamnă notificare? Că primim din partea tribunalului o sentință judecătorească în care se duce, ți se ia casa. Trebuie să pleci. Trebuie să pleci. Părăsești. Și exact asta a primit această notificare. Belșațar, în noaptea aceea. În clipa aceea s-au arătat degete unei mâini și om de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuia la zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Spun comentatorii că s-a descoperit în Babilon, nu se știe exact dacă aceasta este, dar s-a descoperit o sală imensă de petreceri, vă dați seama, de 53 de metri lungime și de 17 de lată. Cel puțin arheologii au descoperit și acolo era și tronul lung. Pereții erau acoperiți cu o tencuială albă. Partea centrală a peretelui lung a fost acoperită cu un fel de tencuială albă, cu siguranță. Acolo era ecranul pe care urma să scrie mâna aceea de om. Cuvântul pentru lampă nu apare aici, dar apare sfernic. Cu siguranță, ori a fost un candelabru, ori au fost torțe sau lumânări, nu știm în sfârșit, oricum sala aceea era puternic luminată. Și Dumnezeu avea un motiv pentru care era luminată, să vadă toți scrisul acela. Cu alte cuvinte, scrisul de mână a apărut într-o parte a încheperii care era bine luminată. Iată, un comentator spune și citez: încă o dată Dumnezeul cerului a oferit o prezentare PowerPoint în public. Pentru că toți au văzut lucrul acesta. La Nebucanețar, cu un sfert de secol mai devreme, judecata a venit în timp ce cuvintele erau pe buzele lui. Așa zice în Daniel 4:31. Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogorât în cer și a zis: află, împărate Nebucanețar, că ți s-a luat împărăția. Și în clipa aceea a fost lovit de blestemul acela. Știm foarte bine. Acum mâna cerească a început să scrie dintr-o dată în fața regiului. Se spune că șocul produce sobrietate. Adică era el beat, dar văzând mâna aceea care scria, se pare că unii comentatori sugerează că atunci Belșasar s-a trezit din beția lui. Limbajul acestui verset descrie partea unei mâini umane de la încheietura mâinii cu degetele care scriu pe perete. Gata cu visele și cu vederile. Acum mesajul era vizibil pentru toți. Nu numai pentru rege, pentru toți meserii. Pentru toți cei care erau la petrecere. Nimeni n-a putut nega că a văzut ceva miraculos pentru câteva minute. Scrisul a fost oferit tuturor celor din sală ca semn ca să nu poată fi contestat și regele să nu poată fi schimbat, să schimbe mesajul sau să manipuleze mesajul de pe perete în propriul său avantaj. Când vezi scrisul de pe mână pe perete, știi că un eveniment dramatic se va întâmpla. De obicei este unul sinistru, unul negativ, care se va întâmpla în momentele următoare. Când oamenii cred că și-ar putea pierde locul de muncă, ei spun mai târziu: era inevitabil. Îi spun: am văzut scrisul pe perete, am avut câteva semnale, am avut câteva semne. Sau, dacă un adolescent este arestat pentru o prostie, accident sau beție sau droguri, uneori părinții își vor strânge mâinile, își vor pleca mâinile și vor zice: ce bine ar fi fost dacă aș fi văzut scrisul de pe perete. Întrebarea este: ce vei face atunci când vei fi înaintea judecătorului? Atunci împăratul a îngălmăit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șobului și genunchii i s-au zbit unul de altul. Daniel ne oferă aici o descriere vie a fricii emoționale și fizice a regelui. Deodată râsetele zgomotoase și strigătele la beție au încetat, pentru că Dumnezeu invadase petrecerea lui și el a venit să le spună: petrecerea s-a încheiat. Ajunge! Solia nu era pentru cei 1000, ci mai degrabă pentru rege. Iar Dumnezeu s-a asigurat că o va vedea clar. Cineva spunea, în mod evident, Dwight Pentecost, un comentator tărăg, am așa o carte, dar spunea așa. În mod evident, regele se ridicase de pe scaunul în care stătuse pentru a conduce festivitățile și stătea să privească. S-a înspăimântat atât de mult încât picioarele i-au cedat și a căzut la podea. Împăratul a strigat cu gura mare să-i se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Și apoi a luat cuvântul și a zis înțeleptelor Babilonului, oricine va citi scrisoarea aceasta și mie va tălcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lăsișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Au existat multe schimbări în Babilon în ultimii 25 de ani de care vorbise. Dar mințile luminate se adunau tot la porunca regiului, așa cum s-a adunat pe vremea lui Nebucadnețar, așa se adună și pe vremea lui Belșațar, nepotul. Mai degrabă decât amenințările pe care le citim în capitolurile anterioare, de data aceasta Belșațar a oferit niște recompense generoase. Provocarea sau recompensele a fost dublă. Zice așa, citiți această scriere și spuneți-mi ce înseamnă. Recompensele au inclus o haină purpurie, și asta era simbolul regalității și al puterii printre, atât printre babilonieni, printre mezi, printre perzi, chiar și printre greci. Și lanțul de aur, un simbol a unei funcții înalte în guvern. S-a făcut însă mult tamtam cu privire la a treia ofertă. El va deveni al treilea cel mai înalt conducător al regatului. Da, Belșațar n-a fost primul, el era al doilea pentru că tatăl său Nabodid, adevăratul rege al Imperiului Babilonian, era deja prizonier la Perș. Cu Perșii la ușă, Belșațar era monarhul de facto. În ceasul crizei i-a oferit cea mai înaltă funcție disponibilă. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut să citească și oare și nici să o trupească împăratului. Din pricina aceasta, împăratul s-a spământat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Ce surpriză! Mințile adunate din imperiu au eșuat din nou. Confruntați cu două sarcini, nu puteau îndeplini nici măcar una. Întrebarea nu este traducerea, ci interpretarea. Da, ne vom ocupa de ea data viitoare, de versetele 26-28. Dar trebuie să analizăm natura scrisului și să acordăm o atenție specială semnificației. Un alt comentator zice așa, s-ar putea întreba de ce acest fetnic sau regele și nobilii săi nu au putut citi scrisul. Solia, de ce? Pentru că solia a fost scrisă în aramaică. Iar această limbă era bine cunoscută în Babilon. Potrivit tradiției evreiești, literele nu erau de înțeles deoarece erau scrise pe verticală și nu pe orizontală. Desigur, vocalele nu au fost scrise cu consoane în aramaică, astfel încât chiar dacă literele erau înțelese, semnificația termenilor ar fi putut fi totuși ambiguă. Cel mai probabil cuvintele au fost înțelese, dar pur și simplu, ei nu înțelegeau. Pentru ei nu transmitea nici un mesaj. Iată-l pe Belșațar, victima spuselor psalmului 2. Versetul 4 și 5. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. De cine? De înțelepții pământului. Apoi mâna lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa. Nu trebuie să ne gândim de ce Daniel nu a apărut încă. El era acum în vârstă. Era la pensie. El fusese omul Nebucadnețar. El a fost sursa părăsirii religiei babilonene decât acesta în zilele sale de declin. Scuzați-mă. Însă Daniel căzuse în disgrație față de regii care au ocupat tronul Babilonului după moartea lui Nebucadnețar. Dar el nu era la pensie. Dumnezeu avea să-i reveleze încă, așa cum n-a făcut-o niciun alt profet, în afară de Domnul Iisus Hristos, istoria omenirii. Așa că chiar și la retragere, Daniel a slujit lui Dumnezeu și a fost pregătit pentru oricine, orice ce Domnul sau cel prea înalt îi cerea. Am ajuns la concluzie. Aș vrea să vedem câteva principii de aici. Viața lui Belșazar ne arată că respingerea avertizărilor lui Dumnezeu ne pot costa viața aceasta și veșnicia. De aceea, indiferent de vârstă, nu te juca cu Dumnezeu. Mai bine fii credincios. Nu te lăsa dus de, valul acestei lumi, de idolatria acestei lumi. Când oamenii nemântuiți ajung într-o perioadă de criză, ei apelează adesea la oameni care sunt în contact cu Dumnezeu sau au o legătură cu Dumnezeu. Oare de ce n-am fi și noi oamenii cunoscuți la serviciu, la școală, pe stradă sau acolo unde locuim, în sat unde locuim, să fim cu recunoscuți ca astfel de oameni. Deși oamenii în vârstă se simt adesea respinși de liderii mai tineri, Dumnezeu îi va chema adesea pentru slujire când are nevoie de ei. Chiar și atunci când lumea se derâmă în jurul lor, creștinii maturi pot avea încredere în Dumnezeu. Acestea sunt patru principii și am încă câteva aplicații. Biblia ne spune în mod repetat să evităm idolatria sub orice formă. La fel ca Daniel, trebuie să fim pregătiți pentru acțiune oriunde și oricând Dumnezeu ne cheamă. Dacă noi, ca vasea lui Dumnezeu, ne găsim în împrejurări păgâne, poate să fie numai pentru că El ne-a pus să fim acolo. Dar asta nu înseamnă să facem compromis, ci să fim sfinți, așa cum El ne cere, chiar și în împrejurări ca acestea. Și ultima aplicație, să ne amintim că Dumnezeu ne poate pune în situații în care nu avem altă alternativă decât să ne credem în cuvântul Său, în brațul Său, în intervenția Lui. Pentru că viața noastră este scumpă înainte Domnului nostru. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să, prin Duhul Său Sfânt, să-i spun mai mult decât am putut eu în această seară, mie și fiecare dintre noi. Amin.